Hei, og velkommen til Spacepodden, romsnakk I sofakroken. Podcasten laget av oss I studentorganisasjonen Space NTNU. Vi tar opp små og store ting som kan knyttes opp mot verdensrommet, og gjør det lett og interessant å høre på. Mitt navn Sara Satre Green, og I dag det jeg som skal være host på podcasten. Jeg også med meg Jakob.
Ja, hei.
Og dagens gjest Maria Hammerstrøm.
Hei, hei.
Hei. Og veldig koselig at du kunne komme.
Tusen takk for invitasjonen.
Ja, hvis du begynner bare litt sånn, vi ble jo hovedsakelig kjent med deg, fordi jeg sendte en melding til egentlig alle som Nima Shahinian følte på Instagram.
Ja.
Hvertfall alle med Astro I navnet sitt, og så var du så hyggelig å svare, og så sa du at du skulle komme opp til Trondheim en gang I mars.
Og det jeg som svarte bare.
Ja, nei, det var flere som svarte. Vi har flere gjester I podcasten også. Men det var veldig hyggelig, og så har vi jo lært at du en veldig, veldig ja, spennende dame, og har vært med I andre podcaster som Romkapselen ved flere anledninger.
Mm.
Men hvem du på en måte? Hva bakgrunnen din sånn skolemessig, og hvis vi tar det den biten først da?
Ja, det har vært en kronglete vei, kan man si. Startet vel, altså på videregående, hvis vi går helt på bakke, så var det allmennfag og tenkte kanskje litteratur eller filosofi eller noe sånt, og så begynte jeg å holde på med litt grafisk design på siden, og så fant jeg ut, nei, jeg hørte det, så jeg begynte å studere grafisk design på Vesterhals først, men så begynte jeg ganske fort å ane at var det spennende nok? Altså, så hadde jeg alltid vært interessert I universet, da, og tenkt mye på det, men ikke tenkt på det som noen karrierevei egentlig. Så, men de spørsmålene gnagde I bakhodet som, åh, universet, det det jeg skulle gjort I steden. Så jeg bestemte meg for å gjøre det I steden. Så jeg begynte da, etter å ha grafisk design og jobbet som designer noen år, så begynte jeg å studere astrofysikk på Universitetet I Oslo. Og nå har jeg da en mastergrad derfra, og siden jobbet freelance egentlig, med mye mer formidling, men også grafisk design, rettet mer mot realfag da, kan du si.
Ja, for det en ganske stor kontrast mellom grafisk design til astrofysikk, så hva var det som følte at du kunne ta det lipet da?
Kan vi si det flere ting. Altså det ene jo at I Norge så går det faktisk an å ta to utdannelser, uten at det koster skjorta, og du slave for gjelden resten av livet på en måte. Du kan ombestemme deg da. Så økonomisk sett så var det på en måte innenfor, I motsetning til kanskje andre land. Men så var det bare en veldig sterk følelse at det var noe jeg måtte gjøre. Jeg måtte liksom finne ut av de spørsmålene I universet, for det var så jeg tenkte så mye på det, og jeg slapp liksom ikke fri fra det. Det måtte utforskes.
Var du god I matematikk og fysikk og sånt på ungdomsskolen og videregående da?
Jeg var sånn generelt flink, kan man si. Jeg følte ikke at jeg var god på noe, men at jeg var ganske flink I mye, men ikke noe sånn spesielt. Hvis du skjønner, altså sånn...
Ja, jeg skjønner godt hva du mener.
Man gjør en god jobb I alle ting, på en måte, ja. Sånn uten... Ja. Tok litt matematikk på videregående, det gikk sånn passe. Så jeg tok jo ikke noe fysikk på videregående.
Nei.
Det var det jeg innså etter at jeg hadde tatt grafisk design og ville bytte retning at jeg må jo ta fysikk først, som privatist, for å I hele tatt kunne søke. Ja. Så det var jo på en måte det som ble første ledd, kan du si, da, at jeg tenkte, ok... Nå jobber jeg fortsatt som grafisk designer, men så tar jeg fysikk som privatist på kvelden, og så ser jeg om det stas, og så får jeg ta det videre derfra. Og så synes jeg det var så gøy da, at jeg tenkte at nei, nå må jeg bare prøve å gå hele veien, liksom, glemme grafisk design, starte på astrofysikk.
Ja. Det gøy da. Men var det liksom, hadde du fysikk I tankene I det hele tatt, liksom? Sånn utdanningsmessig da, når du gikk på videregående og sånn?
Nei.
Eller var det bare plutselig...
Jeg tenkte ikke realfag I det hele tatt, jeg vet ikke om jeg visste omtrent hva det var. Jeg var veldig interessert I universet sånn generelt sett.
Mm.
Jeg tenkte ikke på det som noe man jobbet med eller drev med. Bare, det her kult, men man må sikkert jobbe med noe annet. Og så ja. Har jeg funnet ut at det går an å jobbe med det og det.
Ja. Men det jo kanskje litt morsom kombinasjon, eller praktisk, å ha grafisk design og noen formidling av astronomi og sånn.
Det det som har vist seg å være en ganske bra kombinasjon. Da. Ja. Men det jo ikke sånn man kan planlegge. Altså, går ut av videregående, ok, nå skal jeg ta grafisk design og astrofysikk, og så gjør vi det her. Så det har jo blitt til underveis da, egentlig. For når jeg startet på astrofysikk, så tenkte jeg egentlig at jeg var ferdig med grafisk design.
Mm.
La det bak meg på en måte. Men så kom det liksom tilbake igjen. Men nå det da mer fokus på realfag, eller design for realfaglige ting da, kan du si.
Ja.
For, hva var det masteroppgaven din ble skrevet om?
Den handlet om aktive galaksekjerner.
Ja.
Så i sentrum av alle galakser, tror vi, finnes det et supermassivt sort hull. Og det kan være aktivt eller ikke. At det aktivt betyr at det suger til seg veldig mye materie, for eksempel stjerner og gass og støv og sånn. Men så som vi var galakser, så det sort hull ganske sånn rolig. Det kan liksom falle inn en stjerne eller litt gass nå da. Mens disse aktive galaksene sluker til seg liksom store mengder. Og når de da trekker til seg denne materien, så blir det også veldig varmt. Det blir mye friksjon og sånn. Så lyser veldig sterkt. Så da har du galakser som lyser utrolig sterkt i sentrum på grunn av disse sorte hullene, som vi kaller aktive galakser. Hvis du har hørt om kvasarer for eksempel, så det en type aktive galakser. Og det som spesielt interessant med de, at fordi kjernen da, i disse galaksene så lyssterke, så kan vi se de utrolig langt unna, og kan da sånn sett lære om noen av de første galaksene i universet, nettopp fordi de lyssterke nok da.
Ja, det en enorm luminositet på de sakene der.
Ja.
Og hvis vi i tillegg tar inn gravitational lensing-effekter, så kan man jo se enda lengre unna og se da kvasarene enda lengre, og da ser du jo samme kvasaren på fire ulike steder.
Ikke sant?
Som litt sånn trippy.
Venstrom ganske sykt.
Ja.
Hvordan syntes du det var å studere astrofysikk på UiO? Var det et godt miljø for det type studiet der? Var foreleseren dine gode?
Ja, det synes jeg. Jeg var generelt egentlig veldig fornøyd. Nå var jeg på et veldig rart kull. Vi var bare fire studenter på, altså når vi kom på over i bare astrofysikkfagene, liksom, så tror jeg vi var fire eller noe sånt.
Det var veldig få.
Ja, det er uvanlig. Nå tror jeg det mellom 10 og 20. Men, ja. Men det var jo fint for oss på en måte da.
Ja, da må jo foreleserne ha hatt veldig intim kjennskap til det her og kunne liksom formidle til liksom ja, Maria, hun liker det på den måten, og Paul, han liker det på den måten, og hvis jeg legger ut... Ja.
Generelt så er jo astromiljø ganske sånn intimt, kan du si, da, i forhold til for eksempel fysikk, som veldig stort og veldig variert hva man driver med innen fysikk, så jo på en måte astrofysikk har sitt eget lille hus hvor de bor, og så det litt mer sånn intimt og koselig.
Men var det sånn toårig master, eller var det sånn typ integrert master, eller hvordan var
det? Ja, det var først tre år med bachelor, som da okay. Mye matematikk og fysikk og informatikk for å liksom legge grunnlaget, da. Og så etter noen år fikk man drive med litt astrofysikk også.
Ja,
så det nesten på masternivå at man først ordentlig kommer inn i astrofysikk, kan du si, da.
Ja. Nei, det nøyaktig det samme opplegget her på NTNU.
Ja.
For her tar man tre mattefag i begynnelsen og ett fysikkfag, og så får man satt opp obligatoriske fysikkfag, og så når du kommer på andre året så kan du få ta ett fysikkfag,
ja.
Og så må du vente et år til så kan du ta to fysikkfag.
Jeg husker det var ganske tøff start, ja. Altså bare rett inn i kalkulus og alt det der greiene, og Verdensrum var ekstra langt unna akkurat da.
Ja. Jeg kjenner på den nå, ja.
Mm.
Men samtidig så er jeg i hvert fall litt takknemlig i ettertid at jeg lærte litt om termisk fysikk og optikk og den type ting, for jeg har tatt med meg litt av den kunnskapen inn i det vi holder på med, fordi fysikken prøver jo å forklare alle ulike fenomener, og da universet ofte et godt eksempel å hente frem, da.
Ja, for astrofysikken forener egentlig ganske mange forskjellige fysikk, eller kanskje alle nesten fysikkrener. Så det som gøy med astrofysikk, også, at det så variert sånn sett at man skal hente inn termofysikk og kjernefysikk og kvantefysikk og alt liksom kommer sammen, gjenforent. Og kjemi og for så vidt da.
Ja, bare alt liksom.
Ja.
Men er det sånn, astrofysikk er mer sånn utenfor jorda, er det ikke? Og så er det kosmologi som er alt?
Altså astrofysikk kan du si at egentlig er alt utenfor jorda, mens kosmologi, da snakker man spesifikt om universet som en enhet, da, altså hele universet. Ja. Og så kan man dele opp i andre nivåer, da. Sånn ekstra galaktisk astronomi er liksom det som er utenfor vår galakse, og så galaktisk er vår galakse, og så det planetarisk, ja, ikke sant?
Selve ordet astrofysikk stammer jo fra liksom astro som betyr stjerne, og da fysikken rundt disse. Men det
var jo det man startet med, se på stjernene, og prøve å kjenne noe.
Var til å begynne med den eneste informasjonen vi hadde om det som var over oss, på en måte.
Mm.
Nå vet vi jo senere at det gravitasjonsbølger, det stråling og sånne type ting som vi kan detektere, men i begynnelsen så var det bare lys vi så fra dem.
Mm, ikke sant?
Masse lysende prikker på himmelen, liksom. Hva er det her for noe?
Hva er det?
Ja, jo mørkere det ble, jo flere ble det av dem.
Ja.
Men du har jo skrevet bok og sånn også.
Ja, det har jeg.
Lille boka om universet.
Ja.
Hva handler det om?
Altså målet med, jeg skrev den boka i 2019, og da hadde jeg allerede lest en del populærvitenskapelig om universet og fysikk og sånne ting, og jeg følte at ofte så var det veldig mye fokus på historie, altså sånn, skal vi gå gjennom Newton og Einstein og alt det her liksom, at det var liksom samme gang på gang, og så var det litt vanskelig å egentlig vite hva det vi vet i dag, at det forsvant litt i all historikken da.
Mm.
Så jeg hadde lyst til å skrive en bok som ikke tar noe historikk, bare akkurat det vi vet i dag, for å liksom gjøre det lett tilgjengelig da.
Ja, sånn teori i dag liksom.
Ja. Altså den er veldig populærvitenskapelig, så den skal jo passe bra for alle egentlig.
Er det en sånn bok som barn kan lese også liksom, eller er det mer sånn eldre målgruppe?
Nei, jeg vil nok tenke interessert ungdom og voksne.
Ja.
For da tar jeg på en måte reisen fra jorda og gradvis utover til solsystemet, stjerne, galaksene,
ja.
Og prøver å forklare alt.
Ja.
Kort og enkelt.
Ja.
Var det noe som overrasket deg når du skrev denne boka, som du kanskje selv ikke visste, som var sånn, oi, dette her visste ikke jeg engang, som har liksom utdannet meg til å bli astrofysiker?
Det man fort merker når man skriver ting, er at man har en viss idé om hvordan ting funker, men når man skal skrive det, så blir man plutselig, ser man alle hullene man hadde i den kunnskapen. Altså, og da begynner man plutselig å stille spørsmål. Ja, men hvorfor var det sånn? Eller hvordan hang det her sammen? At man, det var så mange detaljer man egentlig ikke visste helt da. Så det synes jeg er en veldig fin måte å lære meg selv på, så alle detaljene som man kanskje ikke har sett før da.
Ja, det er jo et veldig kjent ordtak at du kan ikke noe før du kan forklare det bort på en måte.
Nei.
Og det er veldig stor læring i det å forklare bort ting også, så jeg regner med at du, som du sier, lærte en del på det å skrive boka også.
Ja, gjør jo det. Så det var jo spennende for meg jo.
Hvor er det man får kjøpt boka det da, hvis vi gjør litt PR for den?
Den finnes i enkelte bokhandlere. Nå er den, altså det ble trykt ett opplag, og det nærmer seg slutten, dessverre. Oh. Det er uansett som e-bok da, hvis man liker det. Ellers er det veldig mange biblioteker som har den, hvis man vil låne den.
Ja.
Så burde det være lett å finne, sånn sett.
Men hva er det du liksom, holder på til daglig da? Hva innebærer din arbeidsdag? Liksom?
Jeg driver egentlig med veldig mye rart. Jeg er på en måte selvstendig næringsdrivende, så jeg sitter stort sett hjemme og jobber for meg selv, men har noen faste oppdrag som fyller en del. Da. For eksempel det største jeg gjør er at jeg er redaktør i et blad som heter Astronomi,
ja.
Som er et populærvitenskapelig blad som kommer 4 ganger i året, gis ut av Norsk Astronomisk Selskap. Så det er på en måte et medlemsblad for dem, men det er jo like aktuelt for alle andre. På en måte.
Ja.
Så det er jo populærvitenskapelig litt høyere nivå enn boka, for det er litt mer sånn for de som allerede er interessert.
Ja.
Ja.
Mens boka er litt mer sånn for alle som er nysgjerrige. Så det jobber jeg mye med. Og da skriver jeg selv, eller kontakter forskere for eksempel, som jeg vil at skal skrive for oss, hvis det er for eksempel et eller annet tema som er i vinden, da, så ok, det er hans fagfelt, eller hennes fagfelt, og så prøver vi å få forskerne selv i Norge til å skrive om hva de driver med, da, for å få frem det litt. For det er jo et norsk blad, og hva som ser internasjonalt kan man lese om hvor som helst, på en måte. Så det er jo litt å få frem hva som skjer i Norge, da.
Ja.
Skape litt miljø rundt det også, både for vanlige folk, men også fagmiljø. Så det jobber jeg mye med. Da er jeg også ansvar for designet, siden jeg kan grafdesign, så
praktisk.
Der har vi denne kombinasjonen som liksom er veldig fra hverandre, men så plutselig kommer sammen igjen.
Ja, ikke sant? Da kan jeg lage illustrasjoner som passer til det vi skriver om, som jeg ikke finner noe annet sted. Så det er på den største faste jobben jeg har. Ellers så skriver jeg mye for Store Norske Leksikon. Og så kommer snart Lille Norske Leksikon, som jeg holder på å jobbe med, som er ganske en forenklet utgave av Store Norske. Det er som valgt et visst antall artikler som de skriver sånn tilpasset for barn, eller for de som vil ha litt lettere oppsummering av ting, eller de som har lesevansker, eller sånne ting. Da. Så jeg tror jeg skal komme i løpet av året. Så jeg jobber mye med det.
Spennende.
For vi gjorde litt research på deg naturligvis før du kom her. Og vi fant ut at du hadde skrevet 452 artikler til Store Norske Leksikon.
Altså ikke nødvendigvis skrevet fra bunnen av, men jeg har vært innom og fikset litt.
Ja, du har fått kreditert på 452 av dem.
Mm.
Og det er særdeles imponerende at du er liksom skrevet opp på skilder på liksom utallige skoletekster opp gjennom årene. Og i den forbindelse så var det sånn, hva er liksom den største feilen du har rettet i Store Norske Leksikon? Liksom, hva var feil som du bare sånn, nei, det her er ikke riktig å rette opp?
Det er ikke, altså det var for, jeg husker ikke når det var, men en år tilbake, så bestemte Leksikon seg for at de skulle ta en liksom skikkelig arbeid på astronomiartiklene. For eksempel, spesielt av planeten, liksom disse temaene som er sånn som veldig mange skolebarn eller elever søker opp. Så de ville liksom ta en skikkelig finpuss gjennomgang av astronomi. Så da var det sånn jeg ble med. Og da er det ikke den eneste at vi skal rette opp feil, men endre på språket. Fordi veldig mye av det er enten bare hentet fra papirleksikonene, hvor du har veldig sånne lange, rare setninger, eller så er det veldig tungt og gammeldags skrevet. Så det var mye egentlig å skrive det om til å bli mer forståelig, og finne bilder, ikke minst, for det er veldig mange artikler som ikke hadde bilder, eller som hadde gamle bilder. Så jeg tror ikke jeg har rettet noe feil egentlig, for det er jo skrevet av fagpersoner i utgangspunktet. Så det er bare det å gjøre det mer tilgjengelig for folk da.
Ja. Litt sånn oppdatering og sånn?
Oppdatering også, ja. Det måtte også til noen ganger.
Ja, men var det også slik at dere lagde nye artikler, basically, fra bunnen av?
Ja, det gjør vi også noen ganger, at vi ser at ja, men det her burde vi ha en artikkel om, og så gjør vi det.
Hva slags type begreper var det da? Som kanskje litt nyere, eller?
Ja, nei, nå husker jeg ikke helt. Det har blitt noen år siden allerede nå. Jeg husker jeg lagde vel en artikkel om aktive laksestjerner da, i og med at det på en måte var min greie. For det hadde vi ikke fra før. Det var litt mer om sånne ting da, men ja, det er jo flere temaer som har fått mye mer kunnskap siste årene, sånn som gravitasjonslinser som du nevner da, sånn som det har skjedd mye siste 10-20 årene liksom. Så det må hele tiden oppdateres. Og der har jeg også jobbet en del med språkrådet, fordi jeg er veldig opptatt av norsk fagspråk. Ja. Og det var noe jeg merkte som student, at det var jo en del undervisning som var på engelsk, og vi hadde engelske bøker, og studentene var norske, og vi sitter her og prater med masse engelske fagord liksom innimellom, og det høres jo helt rart ut. Så jeg jobber med språkrådet om å lage rett og slett en ordliste, norsk-engelsk, for astrofysikk. Og da kommer det innimellom at vi må finne på nye ord, fordi det er nye ting som man ikke snakket om for 10 år siden. Liksom.
Ja, jeg merker at hver gang jeg skal snakke om fysikk og det jeg holder på med, så switcher jeg over til engelsk, fordi det er det jeg har blitt opplært i, det er det min veileder snakker,
ikke
som
sant?
Spanjol, så han kan ikke kommunikere. Jeg vil heller engelsk enn spansk, og rett og slett bare fordi at alle tekster jeg finner nå er på engelsk.
Ja, engelsk er på en måte arbeidsspråket, men så fort man skal da drive med formidling, så har man et problem hvis man ikke kan noe på norsk, så det er det som er poenget da, å lage den ordlisten så at man lett kan søke opp hvis du kan det engelske ordet da, og finne hva det heter på norsk.
Ja, for du kan vel ikke akkurat direkte oversette alle typer fagbegreper og sånt? Det blir kanskje litt rart noen
ganger. Noe er veldig vanskelig, bare fordi engelsk har liksom en annen måte å liksom pakke mye på en gang. Altså, jeg vet ikke om dere kjenner til multi-messenger astronomy som begrep. Det var veldig vanskelig å oversette. På engelsk så fungerer det så bra, men på norsk så må man fort ha veldig mange ord for å beskrive det samme, så blir det en hel setning i ett ord.
Og hva ble multi-messenger astronomy på norsk?
Foreløpig i hvert fall har vi ikke kommet på noe bedre enn flersignalastronomi. Jeg føler ikke helt at det er en vinner, men det var det beste vi klarte.
Ja.
For det handler jo da om å se astronomi med flere typer signaler, altså ikke bare lys, men gravitasjonsbølger og neutrinoer og
prøve å få liksom dataen fra de ulike kildene til å stemme sammen i korte trekk. Og så hørte vi også at du var pressekontakt i ESO. Stemmer det?
Er det ikke nå lenger? ESO er European Southern Observatory, altså europeiske sørlige observatorium, eller hva man kaller det, som er en europeisk organisasjon som bygger bakteleskoper. Altså, alle kjenner jo til ESA, som bygger ting i rommet, og ESO er på en måte det tilstående bare for bakteleskoper. Norge er et av få vesteuropeiske land som ikke er medlem, men vi har på en måte vært en del av sånn kommunikasjonsnettverk, kan du si, da. Så vi har, for de vil jo gjerne ha oss, men det koster veldig mye penger. Og inngangsprisen er også basert på bruttonasjonalprodukt, og da kommer Norge veldig dårlig ut, fordi vi har veldig mye penger, ikke sant? For det blir også veldig kostbart for oss å være medlem. Så det har vi ikke fått til. Men de har jo ville hatt oss med, for kanskje å få oss med på sikt, da. Så vi har vært med som kommunikasjonsnettverk. Så vi har hatt en norsk ESO-side, hvor vi har oversatt pressemeldinger til norsk. Men så etter, jeg tror etter covid og alt diverse, så ville de kutte ned på litt ting. Så de har droppet disse sidene for land som ikke er medlemsland. Så vi har ikke norsk ESO-side lenger.
Nei.
Og pressemeldingene blir ikke lenger oversatt. Så,
og det litt tomt da.
Ja. Dessverre.
Men du mener vel at hvis da skal inn i ESO, det vel, vi burde vel det?
Ja, så det ble gjort et forsøk på å få oss med for noen år siden. Altså det også en ganske krunglite vei, for man må jo først bli gjort en søknad til forskningsrådet, men til synes så er det jo Stortinget, ja. Så man vet da noe sånt, for det jo snakk om milliarder, ikke sant? Så det noe som landet Norge må si at vi vil. Og problemet der at norsk astronomimiljø veldig lite. Altså sammenlignet med Sverige eller Danmark for eksempel, så de veldig mange flere astrofiskere per innbygger. Så i Norge så miljøet veldig lite. Og da det vanskelig å liksom, rasjonalisere at vi skal være med på noe så kostbart.
Ja.
Men da var det tanken litt at hvis vi med der, så får vi større miljø. Altså det blir litt snarere høna eller egget på en måte, hvilken vei. Det vanskelig å bygge opp et miljø uten å være med. Ja,
ja jeg synes det rart at miljøet i Norge såpass lite, med tanke på at vi har egentlig ganske mange fasiliteter for å være mye større. Vi har jo Andøya, som har skutt opp raketter utrolig lenge. Vi var jo nummer 4 opp i verdensrommet av alle nasjoner i
Var vi det? Jorda. Det visste jeg ikke. Så kult.
Ja, det var russerne og amerikanerne var åpnet før oss, og så var det noen tyskere rundt 40-tallet som også var før oss.
Ja.
Og så kom vi i Norge.
Ja,
lille Norge.
Ja, men nå du i gang litt igjen
liksom
da.
Liksom den Kristin Størmer Steira-plassen.
Mm.
Når vi snakker om den lenger.
Ja, vi jo på en måte på god vei inn i rom, eller Norge som romnasjon, da begynner jo å vokse litt.
Ja, altså, absolutt. Vi
Nova og Spaceporten på Andøya og sånn.
Ja, det skjer jo ting.
Det skjer ting.
Andøya skal utvide seg. Nova Space skal sende opp noen norske astronauter for første gang. Man kan diskutere nasjonaliteten til Marcus Vant, men det gjort allerede.
Ja. Nei, men jeg ser jo miljøet på Blindern, der hvor Universitetet i Oslo, hvor det liksom mange astrofysikere samlet, så blir det jo stadig flere der også, så det vokser jo.
Hvordan har de fått det sånn forholdet mellom menn og kvinner som astrofysikere og sånne? Er det stor forskjell?
Sist jeg sjekket, så det ganske stor forskjell. Jeg husker ikke tallet, om det 20% kvinner,
ja.
Eller noe sånt. Altså løpet av hele utdannelsen min, så hadde jeg vel 2 kvinnelige forelesere. Den ene var fysikk, og den andre astrofysikk. Da. Men det var jo ingen professorer som var det på astro, så du kan ikke ha kvinnelige veileder, på en måte.
Nei.
Nå endte jeg opp med skrivmastergraden i København, da, fordi jeg ville jobbe med aktive galakser, og det gjør vi ikke i Norge. Jeg fikk kvinnelige veileder der, da. Men
vi gjør det nå. Her på NTNU så det en gruppe som driver og skriver om aktive galaksenuklei.
Ja, så kult. Så det jo fremover da.
Ja, der det vel en 10-15 stykker som driver og skriver om det.
Ja.
Litt nylig rekruttert inn en professor på det, som da har med seg et helt research team. Og
nei, ikke sant? Det litt sånn det skjer da.
Ja, du henter
det noen som drar det i gang.
Professorer, og så tar de med seg sine PhD-studenter, og så får de PhD-studenter fra der, fordi det liksom, de flokker jo til der professorene har oppgaver å skrive om, på en måte.
Det nettopp det da.
Det merker jeg jo selv, og jeg hadde bare lyst til å skrive om liksom observasjoner i verdensrommet. Og så var den eneste professoren som drev med det på NTNU, han skrev om pulsarer, så da var det det jeg endte opp med å skrive min masteroppgave om.
Ja.
Enkelt og greit.
Ja, det blir litt sånn.
Men sånn, med tanke på astronomiformidling, du ligger jo ganske sentralt der. Både som grafisk designer og når du har master i astrofysikk og sånn.
Ja, jeg merket ganske fort at det var noe jeg likte å gjøre mer enn å drive med forskning.
Ja.
Det var litt sånn tilfeldig at jeg på en måte begynte med det egentlig. Altså, tilfeldig. Mens jeg studerte astrofysikk, så begynte jeg å blogge. For da var liksom, nå det noen år tilbake til hvor blogging var skikkelig på topp.
Ja.
Nå føler jeg det har dødd ut litt. Men da begynte jeg å blogge litt inspirert av Sunniva Rose, som du kanskje kjenner som holdt på fysikk da, med doktorat, tror jeg. Og så hadde jeg begynt på bachelor og syntes det var så kult liksom, at hun viste hvordan det var å være kvinne på fysikk der. Jeg tenkte, ok, da kan jeg vise hvordan det er å være kvinne på astrofysikk, og sånn, og blogge om det og sånt. Og så plutselig begynner radiokanaler å ringe og sånne ting, og så bare utvikler det seg. Og så fant jeg ut, når jeg begynte på masteroppgaven, at det var ikke forskning jeg hadde lyst til å drive med. Jeg synes formidlingen var mye mer gøy, å snakke om de større linjene og se sammenhengene, ikke bare fokusere på én ting. Så da ble det veldig naturlig den veien å gå da.
For hvordan det man begynner på å liksom, ta steg ut og være liksom, uavhengig formidler på en måte.
Jeg tror nok jeg kanskje hadde flaks med timingen, at det var litt sånn dødtid for... altså det var ikke noe som var mange andre som gjorde så mye av seg. At det hadde vært liksom en periode hvor det var NRK som tok alltid kontakt med samme gamle person på en måte. Mens nå har jeg sett, er det et helt annet spenn i hvem de spør og hvem som er aktuelle og spørre, kan du si da. At nå er det blitt så mange formidlere, så nå hadde, er det kanskje vanskelig for en som blir ferdig nå og skulle gjøre det. Men jeg gjør jo heller ikke det 100%. Det går det ikke an å gjøre. Altså det er jo det at jeg er grafdesigner også, som gjør at det totalt sett går opp. Det går ikke an å leve på hver astronomiformidler i Norge.
Nei,
det er sant.
Ikke
det er veldig gøy å kombinere med andre ting, da.
Ja, det kan jeg forestille meg, absolutt.
Så det er noe man kan gjøre. Kombinere med andre.
Med tanke på å liksom engasjere barn og sånn, til å gå realfagsvei, eller fysikk da, og astronomi. Hva tenker du på en måte er det viktigste for å engasjere ungdom da, og barn til det?
Jeg tenker det viktigste er at de får lære om det, for det har jo blitt etter hvert i timeplanene på barneskolen og ungdomsskolen, så er jo astronomien omtrent tatt ut.
Ja.
Samtidig som man har jo forsket på at det er jo astronomi som kanskje er det som appellerer mest til barn og ungdom. Ikke det at de nødvendigvis velger astrofysikk etterpå, men at det er en sånn inngangsport til realfag generelt sett for å skape den undringen, så er det veldig mange som ender opp med andre typer realfag.
Ja.
Men når man da tar bort den biten som alle synes var gøy for å komme inn i det, så blir det jo, vil jo det påvirke ting videre også, da.
Det er sant.
Så nå er det veldig lite astronomi i barneskolen, ungdomsskolen. På videregående er det vel bare hvis du kommer til fysikk 2, eller kanskje 1, så jeg husker ikke. Men, ja.
Hvorfor tror du de har tatt det ut liksom, av pensum? Det synes jeg er så rart selv.
Du lærer mer om blomster og sånn. Ja.
Problemet er at det er så mye man skal lære, og så mye som er interessant, og så tror jeg veldig mange tenker fort at universet er der ute. Det er ikke så viktig. At det er litt sånn, vi må fokusere på det vi har her og nå. Er altså sånn, det som er jordnært og praktisk anliggende, og at universet ofte fremstår som noe litt sånn ekstra luksus, da skulle du bruke tid på det.
Blir det sånn port eller sånn?
Ja. I hvert fall, det er en sånn holdning jeg møter i hvert fall iblant, at hvorfor skal vi bry oss om universet?
Ja, jeg har møtt på den holdningen selv, men jeg er jo standfastig uenig med dem.
Jo, men hvis nok folk har den holdningen som er de som bestemmer, så blir det sånn.
Men samtidig så merker jeg faktisk et engasjement på Stortinget for astronomi, og at det er veldig mange av den generasjonen som hadde liksom vokst opp med romkappløpet og tittet opp på stjernehimmelen og litt sånne ISS-dokkinger og sånne type ting, og at det er liksom stort engasjement blant dem. Så når det var et seminar på Stortinget med Nova Space, så var liksom mange politikerne veldig positive, og Nova Space har fått veldig positive svar fra Stortinget også.
Ja. Jeg tror kanskje skiller litt på romfart og annen forskning, tror jeg også. Det er lettere å liksom bli engasjert i raketter og astronauter, på en måte, fordi det er så synlig også.
Ja, fordi det har det menneskelige elementet ved seg i tillegg.
Ja, pluss at satellitter og alt det der er jo veldig anvendbart. Kanskje i større grad enn det man ser med for eksempel solforskning og galakser og alt det vi driver med. Men vi er jo fortsatt med ESA, så det er veldig bra. Vi får jo veldig mye ut av det medlemskapet.
Det var en periode der hvor det hang en halvveis tynn tråd, men det var veldig bra at vi var rettet opp i det da.
Ja, det gikk heldigvis bra.
Det gikk heldigvis greit. Ja, hva er en fakta om verdensrommet som for deg føles mer ut som fiksjon enn fakta?
Altså umiddelbart så går man jo til svarte hull, selvfølgelig. Det er så svært.
Ja, du er ikke den første som
men
sier
altså,
det.
Ja, gravitasjonslinser også, hvordan det krummer lys og får det til, altså hva slags bilder vi får ut av det også er utrolig fascinerende. Ja.
Mye sånne rare fakta. Jeg synes jo sånn mørk materie og sånn.
Ja, så det er alt det vi ikke vet da, som bare...
Det er så mye som er sånn mørk energi eller materie da.
Mm.
Det synes jeg er veldig kult da, hva det egentlig er.
Det kuleste akkurat nå, eller som jeg føler som er hot nå, da er jo at vi har to forskjellige tilnærminger for å måle universets utvidelse, og dermed også universets alder på.
Den der crisis in cosmology.
Ja. Det er forstått også et nytt begrep vi måtte oversette til språkrådet, Hubble tension.
Ja, hva blir det på norsk da?
Oi, nå glemte jeg faktisk hva det var. Jeg har ikke rukket å bruke det noe særlig enda. Det handler i hvert fall om at hvis man bruker den kosmiske bakgrunnsstrålingen, eller man ser på galakser og supernovaer, så får man forskjellige svar på det. Og det betyr at det et eller annet grunnleggende som enten vi ikke har forstått, eller at det noe med målingene, og så langt kan vi ikke se at det noe feil med de to tilnærmingene, så hvorfor viser de forskjellige svar? Og da gir det forskjellige alder for universet også, og ja.
Ja, for de har jo sklidt litt fra hverandre, har de ikke, de to metodene på en måte?
Ja, de gir forskjellige svar for hvor fort universet har utvidet seg, og dermed også hvor gammelt vi tror det er.
Ja. Hvor gammelt tror vi universet er nå da?
13,8 milliarder år, pluss minus jeg husker ikke om det noen millioner, men vanskelig å være presis.
Jeg har hørt det rundt 14 på en måte. Ja. Og det er jo nærmere nok det. Informasjonen hvis jeg får spørsmål.
Ja, ja, decimaler er ofte ikke helt nødvendig å snakke om i formidlingssammenheng.
Men er det ikke litt sånn, enten så er det noe feil med den der bakgrunnsstrålingen, eller så må vi lage en ny fysikk, liksom? Er det ikke...
Det kan jo være det da, at det et eller annet vi ikke har forstått, og det jo mye vi ikke har forstått, selv om vi vet jo mye også, så selv det med hvordan universet, altså vi kan veldig mye om himmellegden i universet, men universet seg selv er litt, litt mer stort, vanskelig å få tak på. Det er det som er spennende da.
Hvis vi tenker litt sånn på fremtiden, hva det du ønsker at vi skal forske mer på og få enda mer svar på? Hvor burde vi på en måte legge innsatsen vår? Hva vi vet for lite om som vil hjelpe oss her på jorda, eller bare
hvis vi skal tenke mest praktisk, så er det egentlig sola da, å forstå sola og utbruddene og hvordan det påvirker jorda. Og det jobber vi veldig mye med, og da er jo Norge et veldig aktivt og stort fagmiljø som i verdenstoppen. Så vi anerkjent for solfysikken, så de som interessert i det kan jo dra til Oslo og være med på det. Ellers så er det de store besvarte spørsmålene da, sånn som mørk materie og mørk energi og foreningen av kvantefysikk og relativitetsteori og alt det her. Så det er mye å finne ut av. Og så er det andre ting, altså, som å lete etter liv i universet, er jo også veldig spennende. Så det er vanskelig å velge noe.
Ja, jeg føler at det er veldig mange sånne store filosofiske spørsmål som har liksom sin opprinnelse i verdensrommet. Liksom, vi alene her? Hvor kom vi fra?
Det er der astrofysikere kanskje kan finne noen svar, da.
Det er det, kanskje, på en måte.
Men ja.
Hva tenker du om det, da? Synes du vi burde sende ut masse sånne meldinger ute i intet i verdensrommet, og se om vi får tak i noe?
Vi har jo prøvd å sende ut noen signaler i noen retninger, men jeg vet ikke om det egentlig har så mye for seg. Altså, det skal veldig mye til for å klaffe i tid og rom, kan du si. Ja. Altså, fordi den strålen blir ganske sånn rettet i en retning, og så skal den sivilisasjonen som da skal høre det, skal også være riktig nivå i sin teknologiutvikling til å kunne høre det. Altså, det er jo... Det er jo ikke lenge siden vi fikk radioantenner.
Nei.
Så alle de årene før der, så kunne jo ikke vi hørt noe hvis noen sendte signal hit. Så det er jo veldig timingspørsmål da. Når du tenker på at universet 13 milliarder år. De siste 100 årene har vi kunnet gjøre noe særlig.
Det er 13 milliarder år vi har hørt liksom på 100 år av det lydopptaket på en måte.
Ja. Og de signalene vi har sendt ut har jo så vidt reist noe sted i den store sammenhengen.
Ja, det, og hvis du skal få svaret til det, så må du jo halvere den avstanden igjen.
Så jeg har vel mer tro på at vi kanskje kan observere exoplaneter, altså planeter rundt andre stjerner, og lære nok om dem til å kunne si at her kan det være livsgrunnlag, og så er det ikke sikkert vi kommer noe lenger. Men å finne noe som faktisk ligner på jorda hadde vært veldig spennende.
Ja.
Men alt er så langt unna, og så smått, at det er vanskelig å...
Av og til så kan man møte på de som fortsatt tviler ved liksom oppdagelsene rundt kosmologi som The Big Bang og universets alder. Hva føler du er liksom de beste argumentene man kan bringe inn i de diskusjonene? For å virkelig stand fast at det her er fakta, det er ikke en teori som de liker å påstå.
Altså utgangspunktet var det litt forskjellig. Altså hvis du går 100 år tilbake i tid, så var det jo litt sånn forskjellige teorier for hvordan man trodde universet hadde utvidet seg, eller... Hvordan universet var det, om det hadde utvidet seg eller ikke fra et Big Bang, eller om det hadde eksistert for alltid, på en måte. Og da er det observasjonen vi har gjort i ettertid, sånn som den kosmiske bakgrunnsstrålingen er den viktigste observasjonen for å forklare universet vi tror vi lever i, kan du si det. At det har startet med et Big Bang og frem til i dag, fordi den passer perfekt med de teoriene vi har, mens den teorien man hadde før om at kanskje universet hadde eksistert for alltid, det er ikke noen måte den teorien kunne produsert den kosmiske bakgrunnsstrålingen. Så det er en observasjon som måtte bekrefter tanken om at universet startet med Big Bang, og så har utvidet seg siden den gang. Og så er det andre ting, sånn som for eksempel hvordan, hvilke grunnstoffer vi har i universet i dag, kontra tilbake i tid, hvis vi ser bakover og kan måle forskjellene, så gir det også mening i den siste linjen. Da. Så det er mange forskjellige observasjoner som bidrar til forskjellige deler av det puslespillet, kan du si, som ja. Har gitt oss det bildet. Men hvis man skal si én ting, så er det den kosmiske bakgrunnsstrålingen som er hovedtingen.
Vi kan jo på mange måter se Big Bang, på en måte, hvis du bare ser langt nok unna, så ser du langt nok tilbake i tid, så da ser vi jo sånn som Big Bang var bare et par hundre tusen år etter at det skjedde.
Ja, ikke sant? Men vi kan jo aldri se begynnelsen, dessverre. Så, det er mange som lager hypoteser om det, da. Men det er vanskelig å vite om vi kan teste noe som bekrefter noe, eller om det bare blir spekulasjoner.
Men jeg tenker at vi kan ta fem kjappe spørsmål her, litt sånn avslutningsvis.
Ja.
Hva er din favorittstjerne?
Sola.
Veldig lett å si, men det er jo mange som glemmer at sola er en stjerne.
Det er jo det.
Men
den er viktigst for oss.
Den er jo vår, og absolutt viktigst. På en
helt
måte.
Avhengig av den.
Så da kan vi gå over på hva er din favorittplanet?
Det er kanskje kjedeligst i jorda, da. Men jorda er best. Men hvis vi skal gå og se bort fra jorda, så Jupiter.
Hvorfor det?
Jeg bare synes, altså hvis man ser det mønstret, og spesielt hvis det er en animasjon av hvordan det mønstret virvler rundt, det er helt magisk.
Ja, det er,
det er veldig sant.
Den roterer rundt sin egen akse på bare 12 timer, og er jo 83 ganger større enn jorda, så det er jo en enorm rotasjon som er stedt rundt ekvator der.
Det er det, så ser det liksom ut som en kunstverk nesten, med disse linjene og fargene og alt.
Ja, det er helt sinnssykt. Hva er ditt favorittstjernebilde?
Orion.
Orion?
Ja.
Er det fordi det er Orions belte som er lett å se, eller er det...
Det er nok litt fordi det er veldig lett å gjenkjenne, og så har jeg, føler jeg som alltid har bodd steder hvor det er sånn, når jeg går hjem om kvelden på vinteren, så ligger den over huset, at det er litt sånn her...
Den viser deg veien hjem til å jobbe, på en måte.
Det er litt sånn, men så er den så fin også.
Ja, Orion beskytter hjemmet ditt, vet du. Det er en veldig fin tanke. Hvis du måtte flytte vekk fra jorda, hadde du helst ønsket...
Helst ikke, men ja.
I dette scenariet så må du. Vil du helst bodd på ISS, i en skyby på Venus, i en koloni på Mars, eller en underlandsby på månen Europa?
Koloni på Mars.
Mars.
Jeg følte at det var mest jordlignende av disse scenariene.
Ja, da har du tyngdekraften og...
Altså, det er fortsatt ganske fjernt fra jorda, men likevel bo på en overflate av noe er fint. Altså, jeg tenker ISS, det tror jeg blir veldig ekkelt i lengden, på en måte å være innkapslet i noe så lite.
Ja.
Og ikke kunne gå rundt og se natur.
Det er jo det mest realistiske sånn som ting er nå, fordi det er jo,
det er det jo.
Astronauter som har vært der i opp til flere år. Hvis du hadde hatt muligheten til å sende opp en satellitt i morgen, som kunne gjøre hva som helst hvis du ser borti fra penger og teknologi og makt og politikk og alt som er, hva skulle denne satellitten ha gjort da?
Altså, en gang som skal reise et sted, eller kan det være teleskop?
Ja, hva er bruksområdet til det du har lyst til å sende opp på neste Starship launch, som for øvrig skjedde i dag og var veldig suksessfullt?
Men vi gjorde det, så bra.
Ja, jeg følte med på den litt sånn halvveis mens jeg forberedte denne podcasten, og det så veldig bra ut. Nå har jeg ikke gjort researchen ordentlig på det, men...
Jeg får sjekke ut det særlig. Det er liksom det å finne på noe som ikke allerede er planlagt også, da, for det må jo være noe helt annerledes. Det er jo på en måte bortskjemt av at du egentlig har gjort veldig mye allerede, eller har planlagt veldig mye som skal skje fremover, med steder å besøke og ting å se på. Det er egentlig veldig vanskelig å komme på noe originalt der nå. Så.
Ja, men da trenger du ikke ta noe originalt. Bare hvem av de vil du skytte opp i morgen da, på en måte? Hvem av de anser du som viktigst? Eller mest spennende?
Altså en ting som er ganske viktig for oss, og også spennende, er et teleskop da, egentlig, så det er ikke satellitt da, men det skal bygges på bakken, som holder på å bygges nå, Vera Rubin Observatory, som skal blant annet prøve å kartlegge asteroider i solsystemet, og spesielt det jordnære, som er godt å holde et øye med,
ja.
Så det ikke kommer hit. Og hvis det kommer hit, så må vi jo vite om det er god tid.
Ja, sånn at vi kan... finne opp ting som kan gjøre at de ikke treffer oss.
Ja, og det er jo, i og med at du nevnte Starlink og SpaceX, så er jo det, dette med alle de satellittene som de sender opp nå, er jo problematisk nettopp for den type forskning. Fordi å se på asteroider handler jo om å se etter små prikker som flytter litt på seg. Og når du da får en haug av satellitter, som også er små prikker som flytter på seg, så blir det veldig vanskelig å se hva er hva.
Ja.
Så det blir veldig sånn her opprydningsarbeid i å rense dataene for alle de andre satellittene. Så vi gjør det faktisk vanskeligere for oss selv å finne asteroider som er på vei til oss ved å sende opp så mange satellitter.
Vi gjør det vanskeligere for oss på ganske mange områder ved å liksom se utover på en måte, fordi de er jo i veien. Vi sender opp små prikker som står litt i veien, men fordelen med det er jo det at vi får teknologi og internett og bedre dekning og alt det greiene der på jorda.
Så det er jo helt inn i avveiningen da, om hva man skal gjøre.
Ja, jeg tenker egentlig at det var en veldig flott samtale, og at vi kan til dels avrunde der.
Ja, da var det det vi hadde for i dag. Tusen takk til Maria Hammerstrøm for at du kom i dag.
Tusen takk for invitasjonen.
Det var veldig hyggelig. Hvis du vil høre mer av podcasten vår, så kan du sjekke oss ut på din prefererte podcastplattform. Vil du vite mer om oss på Space.NTNU, så kan du sjekke oss ut på sosiale medier eller vår nettside spacentnu.no. Det var det for denne gangen. Takk for oss. Ha en fin dag videre.